Takže z Remdesiviru se oficiálně stává schválený lék na COVID-19. Jo, ten kluk z Chomutova to opravdu dokázal. Napsal na svém Facebooku poté, co americké úřady dali Remdesiviru z týmu Tomáše Cihláře zelenou pro pohotovostní využití. Remdesivir je tak prvním lékem, který má oficiální štempel, že na nový typ koronaviru, který onemocnění COVID-19 způsobuje, opravdu zabírá. Biochemik docent Jan Konvalinka, opět mým hostem. Vítejte, pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Ještě než se dostaneme k Remdesiviru, pane docente, zaujaly mě dvě informace. První, obě ze včerejška. Evropská komise plánuje na vývoj vakcíny z přislíbených peněz skoro 4,5 miliardy dolarů a česká vláda plánuje vyvinout českou vakcínu v řádech nižších než desítky milionů korun. Co si o tom myslíte?
Mně to nedává smysl. Přiznám se, že jsem o tom zkoušel schánět nějaké informace, že to nedává smysl mně, tak to ani moc neznamená, protože já jsem pouhý biochemik a málo čemu rozumím, ale ptal jsem se řady z předních českých virologů, jestli o tom mě ví něco bližšího a nenašel jsem nikoho, komu by to smysl dávalo. Je to velmi zvláštní věc.
Jinými slovy, ten český projekt včera ohlášený vyvinout českou vakcínu pro vás není důvěryhodný.
No to nevím, já nemám dost informací, ale když jsem se dneska ráno díval, tak minulý týden jsem říkal, že je asi 80 potenciálních vakcín na světě, které jsou v nějakém stupni vývoje. Dneska ráno jich bylo 115. Každá velká farmaceutická firma, na kterou si můžete vzpomenout, tak buď sama nebo většinou, dokonce v konzorciu, protože to je příliš velké sousto na jednu firmu, se pokouší něco takového vyvinout. Asi 6 nebo 7 preparátů už je v prvním stádiu klinického testování. Některé jsou vypadají extrémně zajímavě, jsou tam velmi inovativní přístupy, jsou tam izraelské, americké, čínské, západoevropské firmy, ta konkurence je obrovská. Já vím, že řada lidí namítne, že máme český tenofovir, který léčí stále ještě většinu léku, většinu pacientů proti HIV a byl vyvinut tady v Čechách, ale tady jsme měli obrovskou výhodu. Za prvé ten holý s Declercem to vyvíjeli v době, kdy ještě HIV nebyl znám jako virus. Za druhé tady byla veliká tradice české nukleotidové chemie. Za třetí tady byla veliká tradice české virologie. Jan Svoboda, jeho spolupracovníky. To se všechno sešlo úplně unikátním způsobem a byl tady, ale hlavně to nevyvíjel český stát nebo československý stát. To vyvíjela soukromá firma s obrovským rizikem a za obrovských investic. Tady to je situace, které úplně nerozumím a pevně doufám, že mají kolegové nějaký plán.
Říká docent Jan Konvalinka, můj dnešní host, a to už je poslední otázka na tuhle českou cestu ve vakcíně. Paní profesorka Adámková je zároveň poslankyní a zároveň šéfuje tomu týmu, zároveň je registrovaná jako homeopatka. Jste z toho moudrý?
Nejsem z toho moudrý. Víte, vy můžete buď prodávat smažené hamburgery přesolené ve stánku na ulici, nebo můžete vést restauraci s veganskou výživou a psát knížky o zdravé stravě. Ale nemůžete dělat obojí. Přesně řečeno, můžete dělat obojí, ale pak nejste příliš důvěryhodný.
Tak pojďme k tomu klukovi z Chomutova, který to daleko dotáhl. Vy se znáte se spoluautorem nejspíš celého toho léku Remdesivir s Tomášem Cihlářem. 25 let jste mi říkal.
Já jsem se to snažil dopočítat. My jsme se potkávali na Ústavu organické chemie a biochemie v Dejvicích v době, kdy on tam dělal svoji kandidaturu věd, jak se tomu tenkrát ještě říkalo. Já jsem se zrovna vrátil ze stáže v zahraničí, takže jsme se potkávali, věděli jsme o sobě, ale dobře jsme se seznámili až v době, kdy on byl ve Spojených státech u firmy Gilead a začali jsme spolupracovat na řadě projektů.
I na tomhle léku?
Ne, to ne. To byl ryze americký projekt, který dělal vybral desítky chemiků a virologů a biologů, a jsou to nukleotidové a nukleotidová analoga. Na UOHB jsou kolegové, kteří na tomhle projektu s Tomášem a dalšími spolupracovali, kolega Radim Nenská a svého času Michal Hocek, ale to nebyl můj projekt.
A řekněte teď, v tuhle chvíli, když má to razítko vlastně nejvyššího daného úřadu ve Spojených státech FDA, což je ten americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Tak co se vlastně bude dít dál?
Já nejdřív musím opravit nikoli vás, nýbrž sám sebe. To razítko ještě vlastně technicky za to nemá. On je povolen k nouzovému použití. Emergency use. To je,
k tomu se dostaneme, co je to vlastně nouzové
ano,
použití.
Ano, to nevysvětlím, co se bude dít dál a navíc jenom ve Spojených státech. Takže teď se bude používat ve Spojených státech masivně v nemocnicích pro pacienty v těžkém stavu, které také v tom povolení FDA jsou velmi pečlivě charakterizovány u pacientů, kteří potřebují pomoc s dýcháním nebo s nedostatečným okysličením krve. Navíc firma teď se rozhodla ty preparáty, které máte k dispozici, tož by mělo být dávky asi pro 140 tisíc pacientů dávat zadarmo v tuhle chvíli jako dar americké vládě. Takže teď se to bude dávat pacientům, které jsou v těžkém stavu a bude se doufat, že to bude fungovat stejně jako v té klinické studii. To znamená, že to minimálně zkrátí pobyt těch pacientů v nemocnici.
Jenom pro zajímavost, a když to má povolení tento lék jenom ve Spojených státech, tak v té Evropě se to používá stále jako experimentální lék. Je to tak?
Ano, je to buď v tom režimu experimentálního nasazení, anebo nasazení ze soucitu. To je zvláštní varianta, která už teď je vlastně u několika pacientů, protože oni tenhle program přerušili, protože těch požadavků měli tolik, že už to nestačili zpracovávat, takže teď je to ve formě, říká se tomu extended use, to znamená, že to jsou rozsáhlé klinické studie, do kterých bude zařazeno několik velkých českých nemocnic.
Já se jenom možná posluchačům trošku omluvím za ten mírný hluk, který kolem nás slyší, protože sedíme v přenosovém voze opět před Karolínem a prostě občas tady něco projede. Pane docente, ale myslíte si tedy, že Remdesivir je tím zlomem v léčbě covidu, na který jsme čekali? Je to zásadní? A nebo je to v dané etapě pořád ještě spíš naděje než zásadní zlom?
Já mám trochu konflikt zájmu. Ty lidé, kteří na tom pracují, jsou moji přátelé. Těmi lidmi spolupracuji mnoho let, takže já mám k tomu emocionální vztah. Navíc jsem byl, pozoroval jsem vývoj toho léku jsem od začátku a velmi mě to imponovalo. Takže já jsem trochu fanoušek a říkám to předem. Žádný materiální zájem v tom nemám, ale emocionální vklad, jo. Takže se budu snažit být celé objektivní a myslím, že to je svým způsobem převrat opravdu, protože poprvé tady máme lék, o kterém nejenom několik lékařů říká, že jim zabralo u jejich pacientů, ale vlastně nevíme, jestli to skutečně fungovalo, ale máme nezávislou, placebo kontrolovanou velkou mezinárodní studii, která ukázala jasný efekt. A posluchači tohoto pořadu už dobře vědí, co to znamená nezávislá, placebo kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie, takže to naštěstí nemusím vysvětlovat. A tady to je poprvé, co vidíme výrazný efekt. Anthony Fauci, šéf toho amerického ústavu pro infekční nemoci a alergie, to přirovnal k situaci, když jsme v boji proti HIV měli poprvé AZT, což byl první lék, který nebyl vlastně skvěle účinný, ale byl to začátek situace, kdy se pacienti dostávali k léku, zlepšoval se jich nebo se pomaleji zhoršovali jejich stav a získali čas na to, než se najdou účinnější léky. Já si myslím, že tohle to může být situace u Remdesiviru.
Tak ukázalo se, že ten jeho hlavní přínos evidentně je v tom, že tedy zkrátí o třetinu dobu léčby, ale jestli tomu dobře rozumím, tak je tak, že zkrátí dobu léčby, ale ta vlastní léčba, to už dělá organismus lidský sám?
On zastavuje virovou replikaci, čili ten virus se přestává množit. A teď máme dvě klinické studie, které jedna ta čínská s menším počtem pacientů a předčasně ukončená neukázala žádný rozdíl ve smrtnosti těch pacientů.
To je to, co uteklo.
Ano, když to teď už byla dokonce opublikovaná, takže teď už ty výsledky jsou oficiální a neukázaly rozdíl ve smrtnosti pacientů. Ta americká ukázala, a mimochodem taky skoro 30%, a to sice, že je nižší smrtnost pacientů. Tady je všem třeba říct, on se říká o 3%, ale je to 8 minus místo 11, čili je to 3% body,
ano.
Což znamená 27% rozdíl. Musíme si uvědomit, že problém v tuhle chvíli paradoxně je v tom, že ten COVID má vlastně velmi nízkou smrtnost. Hovoříme o jednotkách procent. A tím pádem najít významný rozdíl znamená, že potřebujete stovky a stovky pacientů a dlouhodobé sledování. A navíc každý virolog vám řekne, že čím dřív to virostatikum nasadíte, tím větší šanci máte, že pomůže. A to je právě naděje na ty další klinické pokusy, které teď probíhají, že by tohle mohli ukázat.
Ale právě chci říct, jestli v okamžiku, kdy je zároveň americkými úřady Remdesivir schválen jako v těch stádiích pokročilých té nemoci, to, čemu říkáme, to pohotovostní použití a zároveň víte, že v těch úvodních stádiích by asi zabíral nejlépe, ale to se nedostane k těm lidem. Není to paradox?
Je to trochu paradox. Naštěstí teď probíhají další klinické studie, myslím, že ještě 5, které jsou právě zaměřeny na tohle. Ty výsledky by měly být do konce měsíce a pokud se ukáže, že ta hypotéza byla správná a ten Remdesivir pomáhá opravdu dřív, tak jsem si jist, že FDA mu dá finální schválení a bude to schválení zahrnovat i jaksi včasné nasazení toho léku. Ale ještě jedno je to pokud, taky se může stát a ta možnost tady stále existuje, že se to nepotvrdí a že účinnost toho léku nebude potvrzená. Já to nepovažuji za pravděpodobné, ale vyloučit se to nedá.
Váš kolega z Ústavu organické chemie, biochemie, tuším, pan Rosenberg, řekl, a teď cituju, molekula Remdesiviru je opravdu velmi vzácná, ne každý den najdete antivirotikum, které působí na takové množství virů. A já se ptám, kdo přímo tu molekulu vymyslel, sestavil, kdo? Kdo zatím stojí za tou molekulou?
Tak jednak chci říct, že Ivan Rosenberg je legenda českého vývoje virostatik. Je to blízký spolupracovník Antonína Holého a spolutvůrce těch patentů, které léčí miliony lidí, takže jsem hrdý na to, že ho mnoho let znám. To za prvé a má pravdu. Za druhé, tady se to dá špatně říct, protože ten způsob, jakým funguje moderní věda a zejména moderní farmaceutická věda a zejména moderní farmaceutická věda u firem je takový, že tam málo kdy máte jednoho člověka, kterého můžete definovat. Ten jako autora nějaké molekuly. Ta molekula vznikla během vlastně, nebo princip té molekuly vznikl, jak mě připomněl kolega Hocek z našeho ústavu, už v době, kdy se vyvíjely preparáty proti hepatitidě C, což je další smrtelná choroba, která v době, když už bylo všem jasné, že HIV tak nějak máme zvládnuto, abych tak řekl, ve velkých uvozovkách, takže tady máme další virovou smrtelnou chorobu, která napadá miliony, stovky milionů lidí. Nemáme proti ní vůbec žádný lék. A přitom jsme se na HIV naučili způsoby, jaké můžeme zvolit, abychom našli virostatikum. Už jsme zjistili, kde jsou ty achilovy paty viru a kam máme zaútočit, abychom ten virus zablokovali. Takže všechno, co se ty firmy a vědci naučili na HIV, vrhli na HCV. A tenkrát byly dostihy, kdo bude dřív. A během tohohle úsilí se našla celá řada zajímavých aktivních sloučenin, které na HCV se nedostaly až k léku, ale ty firmy je mají stále po šuplíkách a testovali je na jiné viry, na budoucí možné použití. Takhle někde je začátek molekuly, které se později stala Remdesivir.
Já jsem myslela, jestli když se osobně znáte s Tomášem Cihlářem, který stál a stojí v čele týmu, dokonce on je viceprezidentem čele té společnosti Gilead pro virologii, tak se chci zeptat, jestli od něj nevíte něco víc o tom, jaká je jeho role, jestli řídil, anebo tam byl jako vědec, který se na tom aktivně podílí.
Tomáš byl vědec, který se na tom aktivně podílel. Ano, ale není to chemik, takže je to biochemik, takže on řídil ten tým opravdu, ale řídil ho, řídit tým neznamená, že podepisujete dovolenky. Řídit tým znamená, že rozhodujete ve velmi vážných okamžicích, jaká molekula se zvolí z těch desítek, které jsou kandidátní, vypadají velmi dobře. To je nesmírně odpovědná a odborná práce. To není práce
manažera. Vypadala jsem jako, že si ji nevážím.
Ne, ale jako nemůžeme oddělit to řízení týmu od odborné stránky. Čili Tomáš je biochemik, měl klíčovou roli v testování těch léků, ale hlavně ten tým řídil, protože on byl ten, který rozhodl, kterou z těch stovek nebo desítek molekul, které vypadají dobře, budou dále vyvíjet. A pak byli vynikající chemici Manoš a další, kteří na tom pracovali a dotáhli to tak daleko, kam to dotáhli.
Připomínám, že posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou, že se brzo dostane na vaše dotazy, které posíláte na mailovou adresu plus.koronavirus@rozhlas.cz. Co je to tedy, abychom se k tomu dostali, to pohotovostní využití a proč je to hlavně schváleno a mluvíme o remdesiviru jenom na pohotovostní použití?
To nouzové použití, emergency use bych to nazval, protože je tady zatím jedna jediná velká klinická studie, jiná, byť menší a předčasně ukončená, neukázala ty výsledky FDA, pravděpodobně, to by se musel zeptat Anthony Fauciho, nebo spíš teda šéfu FDA, ale pravděpodobně se domnívali, že není ještě dost dat pro to, aby tomu dali finální schválení k použití. I takhle je to extrémně rychle, musím upozornit, a extrémně je to zrychlený ten proces. Naopak jsou kritici, kteří říkají, a já jim rozumím, že to je příliš brzo a že se má ještě dále čekat. Ten důvod, proč to schválili aspoň k nouzovému použití, je ten, že vlastně jsou si dost jistí, že tam nejsou vedlejší účinky nebo nějaká toxicita.
Jako u jiných.
Jako u jiných, hlavně proto, že tady už vlastně ty první a druhé stádium klinického testování máme za sebou už 5 let, protože, jak si pamatujete, ten preparát byl vyvíjen původně proti ebole. Mm. A tam už vlastně ta klinická pozorování proběhla a prokázalo se, že tam žádné vážné vedlejší účinky nejsou.
Možná, že teď je čas na to, abychom se jukli na posluchačské dotazy. David Kraus se ptá, proč tak dlouho čekáme na informaci, jestli ten, kdo nemoc prodělal, tvoří protilátky a získal imunitu. Co je na tom složitého?
No, několik věcí. Za prvé trvá až 15 dní od doby, kdy dostanete ten virus, než se začnete vytvářet protilátky. Takže čekáme nejenom my, ale čeká pacient a jeho imunitní systém. Prostě trvá až 2 týdny, než se ty protilátky začnou tvořit. Takže to je jedna část odpovědi. Další část odpovědi je, že u několika procent pacientů se vůbec žádné protilátky nevytvoří, když tu chorobu prodělají, aspoň podle některých studií, které jsem viděl. A konečně ty protilátky pravděpodobně, ale tady ještě si nejsme jisti, aspoň u nějakého procenta pacientů nevytváří protektivní imunitu, to znamená aspoň ty protilátky ho pravděpodobně nechrání před další infekcí. To přesně nevíme, není vyloučeno, že tam bude buněčná imunita, která ho bude chránit, ale to se teď studuje, to přesně nevíme.
No jasně, ale když si uvědomíme, že už je to celá řada týdnů, kdy jsme tady měli prokazatelně nemocné covidem a vy říkáte, za 14 dnů se začnou tvořit protilátky, vždyť těch podkladů už bychom alespoň tady v Česku měli mít spoustu, nebo ne?
No máme a studujeme je a vychází nám to z toho to, co vám říkám. Vytváří se protilátky, u nějakého procenta pacientů se prostě nevytvoří a nevíme, jestli, nebo přesně řečeno víme, že v několika procentech, možná 10% případů tam ty protilátky sice jsou, ale nevytvářejí takzvané neutralizační protilátky, to znamená nebrání infekci toho viru.
Ale jenom řekněte, prosím, jestli to znamená, že ta hra s tou kolektivní imunitou je v ten moment jenom hra, anebo je to něco reálného, s čím můžeme do budoucna počítat?
Odpověď je, že nevíme a já bych měl velké pochybnosti, jestli ta kolektivní imunita vznikne. Už jsme o tom mluvili v jednom pořadu, já bych na to promořování opravdu nesázel, zejména z těchto důvodů, protože nevíme, nemůžeme zaručit a spíš to vypadá, že nevznikne při infekci velké části populace nějaká kolektivní imunita, která by nás chránila.
Říká Jan Konvalinka a Pavel France ptá, proč systém takzvané chytré karantény pracuje jen s těmi, se kterými nakažený mluvil déle než 15 minut.
Nějaká hranice se tam dát musí, je to formální hranice, to připouštím, ale ten přenos přes jenom chvilku trvá a kdybychom měli počítat úplně všechny kontakty, každý, koho potkáte na ulici, tak by ten systém byl příliš zatížen. Pravděpodobnost, že budete nakažen někým, koho potkáte na ulici, nebo s ním prohodíte dvě slova, je prostě dramaticky nižší, než že budete nakažen s někým, s kým v úzkém kontaktu mnoho minut mluví. Mohlo by to být 10, mohlo by to být 20 minut samozřejmě, ale někde se ta hranice
udrží. Čili bát se takových těch letmých, že se k vám někdo nakloní, někde v tramvaji se nemusíme?
Je mnohem menší pravděpodobnost, že budete nakaženi. Je to všechno statistická hra. Když budete mít roušky, někdo se vám nakloní, velmi pravděpodobně vás nemůže nakazit. Pokud je to ovšem, my tady máme ty super přenašeče, kteří mají obrovskou koncentraci viru ve svým v nose a v ústech a tam samozřejmě ta pravděpodobnost vyšší je, ale to nemůžeme vidět předem.
Jana Mikulová se ptá, pane docente, zda se zkoumají charakteristiky osob, které se po prokazatelné expozici viru nenakazí, například lidé žijící v jedné domácnosti s infikovaným člověkem. Čím se liší jejich imunitní odpověď od těch, kteří se nakazí? Jedná se o intenzitu nebo o nějaký jiný způsob imunitní odpovědi?
To je strašně zajímavá otázka, velmi intenzivně se zkoumá, je to opravdu super věc. U HIV se výzkumem těchto lidí, kterým se říkalo long-term non-progressors, to znamená lidé, kteří dlouhodobě, dokonce i pohlavně žili s HIV nakaženým pacientem a nedostali nikdy chorobu, případně dostali virus, ale nevyvinulo se o nich AIDS, tak ty byly zkoumány celá desetiletí. Je to strašně zajímavé, může za to buď ten virus, a to sice konkrétní mutace u toho konkrétního viru, ale většinou za to může imunitní nastavení toho systému. U HIV tomu rozumíme, u covidu ještě ne, ale je to cesta, jak pochopit, jak to funguje a možná navrhnout budoucí terapii.
Stanislav Kunce ptá, proč odborníci více neupozorňují na šíření poplašné zprávy, vydávající mrtvé s covidem za mrtvé na covid a tím pomáhají udržovat hysterii.
No, někteří odborníci na to upozorňují, zejména můj přítel Cyril Heschel. Jiní upozorňují na to, že máme tady sice pravda pacienty, kteří, jak říká můj učený přítel profesor Machala, by stejně nevydrželi do švestek, trochu cynicky teda, a zemřou poněkud dříve, ale jsou polymorbidní a zemřeli by na něco jiného. Na druhou stranu, když se podíváte na celkové, a teď úmrtnosti, nikoli smrtnosti, ale úmrtnosti v regionech, jako je New York, nebo i v té severní Itálii, nebo v Belgii, tak zjistíte, že tam naopak je víc těch smrtí, než by odpovídalo počtu covidových pacientů. Jinými slovy, nám spousta lidí, kteří umírají během téhle epidemie z různých příčin, uniká. V takovém New Yorku máme 3 nebo 4 násobky běžné úmrtnosti v tomto měsíci. Jinými slovy, ty mrtví lidé jsou reální. To není statistický výmysl. Tady reálně umírají stovky tisíc lidí. To není nějaké číslo.
Jasně, já tomu rozumím, ale asi není jistota, že tyhle smrti nějak intenzivně souvisí právě s covidem, nebo ano?
Je jich 4x víc než normálně, paní Tachecí, takže asi souvisí, nic jiného, jiné vysvětlení nemáme.
Říká Jan Konvalinka a pan Macku z Přerova. Velmi mne zaráží, že se ani po několika měsících pandemie nemohu dobrat detailních relevantních údajů o odolnosti SARS-CoV-2 vůči běžným chemikálím. Je notoricky známé, že virus likviduje etanol a tak dále, ale u standardního dezinfekčního prostředku, jako je chlornan sodný, tedy SAVO, jsem nikde nenašel spolehlivou informaci o minimální účinné koncentraci. Stejně tak je to s roztoky peroxidu vodíku, kyselině octové nebo roztoku chloridu sodné.
Tak ta data existují, jsou na stránkách Světové zdravotnické organizace, myslím, že ministerstvo zdravotnictví má docela dobré přehledy. Naštěstí virus je opravdu jenom špatná zpráva zabalená do bílkoviny, jak říká Peter Medawar, a v tomhle případě je zabalená ještě do lipidického takového tukového obalu. což je vlastně dobře, protože tím pádem se dá zlikvidovat vlastně docela jednoduše. Teplá voda, mýdlo funguje. Všechno, co rozbije ten lipidický opal, je dezinfekční prostředek. Všechny ty preparáty, o kterých mluvil, snad s výjimkou toho chloridu sodného, kde bych na to nesázel, vlastně fungují. Savo funguje, samozřejmě peroxid funguje, etanol, izopropanol, to jsou všechno účinné dezinfekční prostředky, ale pozor, pro boha, nepíchejte si to do žil, nepijte to a neklokejte to. No bohužel jsou tady lidi, kteří zrovna u Sava, je tady taková malá sekta lidí, kteří věří, že Savo je, nebo podobné preparáty, že je nějaká panacea, která je univerzální lék na všechny choroby. Prezident Trump, který dokonce pravděpodobně, nebo doufejme, že z legrace na tiskové konferenci někdy i řekl, že by to byla zajímavá cesta. Pak se někde v Americe ukázalo, že pár lidí to fakt zkusilo. Takže prosím, naše posluchače, tohle doma nedělejte.
Docent Jan Konvalinka, pravidelný host pořadu Koronavirus s Janem Konvalinkou, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Uvidíme se ve čtvrtek. Těším se a děkuju za to, že jste přišel k nám do přenosového vozu. Díky.
Těším se na setkání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.